Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 21. juna, neke od najvažnijih vijesti su. U Sarajevu se održava poslovni forum privrednika Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je cilj unapređenje saradnje. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić i srbijanski premijer Mirko Cvetković pozvali na intenziviranje saradnje između dvije zemlje.
Kažemo da je pokrivenost izvoza uvozom 70%, iako je pristup da rješavamo od manje složenim ka složenim stvarima, to je znak da bez postignutog progresa ne bismo mogli govoriti ni o ovim rezultatima.
Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatra danas po hitnom postupku prijedlog zakona o platama u organima vlasti u Federaciji. Haški tribunal poništio oslobađajuću presudu bivšem komandantu OVK-a i premijeru Kosova Ramušu Haradinaju za ratne zločine i naredio pokretanje novog procesa zbog zastrašivanja svjedoka tokom suđenja. Zemljotres jačine 6,3 stepena Richterove skale je dogodio se danas na Molučkim ostrovima, ali nije izdato upozorenje o mogućoj pojavi tsunamija. Najmanje 15 osoba povrijeđeno u potresu jačine 5,8 stepeni Richtera koji je registrovan tokom noći na jugu Irana. Bili su ovo kratko naslovi dana, opširnije u vijestima koje danas priprema Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Srbije Mirko Cvetković izjavio danas u Sarajevu poslije razgovora sa predsjedavajućim vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikolom Špirićem da Srbija u potpunosti podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da će podržati bilo koji dogovor o unutrašnjem uređenju BiH koji budu postigli predstavnici dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Nikola Špirić je poslije razgovora podsjetio da Bosna i Hercegovina zvanično nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i dodao da ne treba obraćati pažnju na pojedine izjave iz BiH o kojima se navodi suprotno. Emir države Katar, šejk Hamad bin Khalifa Al Thani, doputovao je danas u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. Ministar financija BiH Dragan Vrankić i ministar ekonomije Katara Yusuf Hussein Kamal potpisali su u Sarajevu sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, dok su ministar vanjskih poslova BiH Sven Alkala i ministar trgovine Katara Yasem Al Thani potpisali protokol zajedničkog komiteta o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji. Predlog zakona o platama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ponovno je predložen po hitnom postupku, iako je na današnjoj vanrednoj sjednici predstavničkog doma u federalnom parlamentu hitna procedura tog teksta prethodno odbačena tijesnom većinom glasova. Nova vanredna sjednica već je otvorena i hitni postupak zakona o platama je odobren. Ministar financija Republike Srpske Aleksandar Džombić i ambasador Poljske u Bosni i Hercegovini Andrzej Tiskujević potpisali su danas sporazum između vlade Republike Srpske i Poljske za dobijanje kreditnih sredstava u iznosu od 20 milijuna eura za nabavku 200 teretnih vagona i opreme za njihovo servisiranje. Suđenje bivšem zapovjedniku Oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju, optuženom za zločine na Kosovu 1998. godine, bit će djelomično ponovljeno, pošto je Apelaciono vijeće Haškog tribunala danas usvojilo žalbu tužilaštva na prvostepenu oslobađajuću presudu. To je prvi proces u istoriji Haškog tribunala koji će biti ponovljen. Haradinaj je uhapšen jučer na Kosovu po nalogu Haškog tribunala i prebačen u Hag. Američka šefica diplomatije Hillary Clinton izjavila je da će Srednje američke države uvesti nove sankcije Sjevernoj Koreji. Prema njenim riječima, nove mjere bit će usmjerene na prodaju i kupovinu naoružanja Pjongjanga te na uvoz luksuzne robe. Talijanska policija uhapsila je 67 osoba i zaplijenila imovinu vrijednu oko 250 milijuna eura u akciji provedenoj u nekoliko talijanskih regija, organizovanoj protiv članova kalabrijske mafije Nedrangete. U ovogodišnjim poplavama u Kini poginulo je 700 osoba, a preko 340 je nestalo, a štete iznose na desetine milijardi dolara, što predstavlja najteže posljedice u Kini zabilježene više decenija, barem su agencije. Rezultati DNK analize pokazali su da dječji skelet nađen krajem juna u Podkozjarju kod Banja Luke pripada Ratku Makariću, četverogodišnjaku nestalom 16. jula 2007. godine. DNK analizu izvršio Institut za genetički inženjering Sarajevo, gdje je ranije rađen profil Ratkove majke Slobodanke u vrijeme kada je on nestao. Uprava civilne zaštite Republike Srpske danas je nastavila intenzivnu potragu za Bojanom Škobom, koji je 17. jula nestao na području planine Treskavica. Osuđenik Senan Hasić, zvani Skakavac, koji se juče pokušao spaliti u svojoj ćeliji u kazneno-popravnom zavodu zatvorenog tipa Zenica, i dalje u teškom stanju. Iz sporta, prvak Bosne i Hercegovine fudbala, Željezničar večeras u Sarajevu dočekuje izraelski Hapoel Tel Aviv. U prvom meču Hapoel je pobijedio 5:0.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti čućete i na kraju emisije. Slijede izvještaje i javljanja naših reportera. Kako unaprijediti saradnju između Srbije i Bosne i Hercegovine, prije svega u privredi, ali i kako najefikasnije riješiti otvorena pitanja između dvije zemlje poput granica, imovine i iz bivše zajedničke države, teme su o kojima su danas u Sarajevu govorili predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković i predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić. Tamo je bila Mirna Sadiković.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ocijenio je da saradnja dvije zemlje progresivno napreduje, što potvrđuju i ekonomski pokazatelji u prvoj polovini ove godine.
Ako kažemo da je Srbija drugi investitor u Bosni i Hercegovini, ako kažemo da je pokrivenost izvoza uvozom 70%, iako je pristup da rješavamo od manje složenim stvarima, to je znak da bez postignutog progresa ne bismo mogli govoriti ni o ovim rezultatima. Nema mnogo pitanja koja opterećuju naše odnose, izuzev pitanja, virtualnih pitanja koja su strogo politička pitanja.
Izrazivši zadovoljstvo što su kontakti zvaničnika dvije zemlje u posljednja dva mjeseca znatno intenzivirani, predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković iskoristio je priliku da podcrta koliko su ove dvije zemlje važni ekonomski partneri.
Identičan, bazični privredni sistem, imate identičan jezik i imate identičnu budućnost, odnosno želju da se uđe u Evropsku uniju. To su tako krupne sličnosti koje se ne mogu zanemariti prilikom donošenja odluka o saradnji između privrednika dve zemlje.
Nakon susreta zvaničnika dvije zemlje otpočeo je poslovni forum na koji su stigli predstavnici 30 kompanija iz Srbije. Predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Veselin Poljašević napomenuo je kako su zvaničnici dvije zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci dogovorili niz sporazuma koji bi trebali olakšati privrednu saradnju, te napomenuo kako su, kada je privreda u pitanju, Bosna i Hercegovina i Srbija upućene jedna na drugu.
Srbija se prema našim pokazateljima nalazi na trećem mjestu najznačajnijih spoljno-trgovinskih partnera Bosne i Hercegovine, gledajući izvoz u 2009. godini, a na drugom mjestu posmatrajući uvoz u istoj toj godini. Pokrivenost uvoza izvozom je povećana.
Bosna i Hercegovina u Srbiju najviše izvozi sirovine, a iz Srbije uvozi prehrambene proizvode i proizvode iz metalne industrije. No šansa je ujediniti proizvodnju i zajedno nastupiti na trećim tržištima, kaže potpredsjednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović.
Bosna i Hercegovina je zemlja u koju najviše izvozimo. Mi želimo da pomognemo i preduzećima i Bosne i Hercegovine da više izvoze u Srbiju. Privredne komore posjeduju svoj instrument da utiču na vlade i da predlažu kako da se prevaziđu određeni problemi.
Pored industrijske saradnje, strateški je važna i saradnja u oblasti drvne industrije, energetike i građevinarstva, čemu će se u narednom periodu posvetiti posebna pažnja, poručuju privrednici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Emir države Katar, šejk Hamad bin Khalif Al Thani, koji boravi u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini, potpisao je sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima nekoliko značajnih ugovora. Nakon posjete nije bilo izjava za medije. Dio zvaničnih saopštenja o potpisanim ugovorima prenosi Selma Boračić.
Tokom službene posjete Bosni i Hercegovini, emir države Katar, šejk Hamad bin Khalif Al Thani, susreo se sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a održan je i sastanak državnih delegacija Bosne i Hercegovine i države Katar. Potpisane su tri sporazuma. Prvi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju fiskalne utaje u odnosu na poreze na dohodak potpisali su ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Dragan Vrankić i ministar ekonomije i financija Katara Jusef Hussein Kamal. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala i ministar trgovine i biznisa Katara Yasem Al Thani potpisali su protokol sa druge sjednice zajedničkog komiteta o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji Bosne i Hercegovine i Katara. Nakon sastanka delegacija Bosne i Hercegovine i Katara potpisan je i sporazum o saradnji i razmjeni vijesti Federalne novinske agencije i Katarske novinske agencije. Supruga emira države Katar Mozah bint Nasser Al Misned posjetila je pedijatrijsku kliniku Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu te Bošnjački institut. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Zastupnički dom federalnog parlamenta razmatrao je danas istovremeno prijedlog zakona o platama i naknadama u organima vlasti u federaciji te zakon o platama i naknadama policijskih službenika. Ovim zakonskim prijedlozima na jedinstven način bila bi uređena primanje i naknade svih nosioca vlasti, državnih i policijskih službenika u federaciji. Prijedlog zakona o platama i naknadama u organima vlasti u federaciji je i uslov za dobijanje iduće tranše standby aranžmana od Međunarodnog monetarnog fonda. Rad entitetskog parlamenta pratio je Ivan Katavić.
Na tekst zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti federacije, zastupnici su tokom današnje rasprave imali mnoštvo zamjerki, koje su se u najvećoj mjeri odnosile na višak broja zaposlenih u tijelima vlasti federacije. Slavica Josipović, zastupnica kluba HDZ-a 1990.
Zaista je velik broj, mislim preko 7000 uposlenih koji se financiraju iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine, a još me više žalosti da smo u zadnju godinu dana u istoj institucije primili više od 1000.
Uloženo je mnoštvo amandmana, a neki od njih predviđaju ukidanje paušala i naknada za odvojeni život. Nermin Nikšić, zastupnik kluba Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine.
U članu 13 naš amandman 4 predviđa ukidanje naknada za odvojeni život izabranih dužnosnika. Dakle, ovdje želim da naglasim da se ovo odnosi samo na izabrane dužnosnike.
Hafeza Sabljaković, zastupnica kluba Demokratske narodne zajednice.
Ne treba nam ni odvojeni život, niti nam trebaju sredstva za autobusnu kartu. Nego ćemo svi iz svojih sredstava od plate financirati dolaske na sjednice. Mislimo da je to najpoštenije.
Na početku sjednice federalni premijer Mustafa Mujezinović pozvao je zastupnike da usvoje zakon o plaćama i naknadama u tijelima vlasti federacije, jer je to uvjet koji federacija mora ispuniti kako bi osigurala iduću tranšu standby aranžmana sa MMF-om.
Stoga vas ja zamolio da se malo koncentrišete i da znate da činite zlo onima koji primaju sredstva iz budžeta, a mislim da nismo fair ako im to ne uradimo. To su prije svega boračke populacije, socijalne populacije, pa evo ako hoćete i državni službenici.
Oba zakonska prijedloga na jedinstven način uređuju primanja zaposlenih u tijelima vlasti federacije, kao i policijskih službenika čija su primanja bila različita od županije do županije. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Iz Mostara jedna dobra vijest. Prvi put u istoriji poslovanja Federalna regulatorna komisija za električnu energiju donijela je odluku o smanjenju cijena električne energije. Odluka se odnosi na javno preduzeće Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna. Riječ je o simboličnom smanjenju cijena od 1%, a više ćemo čuti u prilogu Tine Jelin.
Iako je riječ o simboličnom smanjenju za 1%, predsjednik FERC-a Zdenko Šimunović kaže kako će ova odluka posebno obradovati mala i srednja preduzeća.
Za neke kupce, recimo na 10 kV je oko 5%, za 35 kV oko 10%, a za 0,4 komercijalne kupce je negdje reda veličine oko 3%.
Udruženje za poduzetništvo i posao Link iz Mostara nedavno zatražilo da se smanji cijena električne energije za mala i srednja preduzeća u federaciji, uz obrazloženje kako je cijena previsoka u odnosu na ukupne troškove koje ovaj sektor izaziva dobavljačima električne energije, a cijene doprinosa na snagu i mjerno mjesto nemaju svoju ekonomsku opravdanost. Podsjetivši kako se tarifni sistem gradi na osnovu odobrenog prihoda nakon što se podijeli po kupcima, Šimunović je podvukao kako je prihod bio na takvom nivou da povećanje električne energije nije moglo biti.
Ove kategorije kupaca su u stvari kategorije kupaca za malo poduzetništvo, da se je odlučio da u takvom smjeru raspodijelimo tarifni sustav.
Odlukom FERC-a cijene električne energije dvije elektroprivrede donekle su se izjednačile. Naime, potrošači javnog preduzeća Elektroprivreda Herceg Bosne plaćaju do 10% više cijene u odnosu na Elektroprivredu Bosne i Hercegovine.
Upravo zbog toga što se radi potpuno dvije različite elektroprivrede sa različitim izvorima električne energije i sa različitim vrstama kupaca, ne može se ni slučajno desiti da te cijene budu iste.
Zahtjeva za poskupljenjem električne energije od strane javnog preduzeća Elektroprivrede Bosne i Hercegovine još uvijek nije bilo. Na pitanje novinara kako se uopšte može govoriti o poskupljenjima kada Elektroprivrede i putem TV spotova objavljuju visoke profite, predsjednik FERC-a kaže:
puno je bolja situacija da naše elektroprivrede imaju profite nego da ih nemaju na prvi pogled. Ali moramo i mi kao regulatori i vlasnici Elektroprivreda porazmisliti da li javna usluga koju one obnašaju, u kojoj mjeri je povezana sa profitom i kako.
Nove cijene električne energije za konzumno područje Elektroprivrede Herceg Bosne stupit će na snagu sa 1. augustom. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
15 je sati 15 minuta, podsjećamo na vijesti dana. U Sarajevu se održava poslovni forum privrednika Srbije i Bosne i Hercegovine, čiji je cilj unapređenje saradnje. Zastupnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku prijedlog zakona o platama u organima vlasti u Federaciji. Haški tribunal poništi oslobađajuću presudu bivšem komandantu OVK i premijeru Kosova Ramušu Haradinaju za ratne zločine i naredio pokretanje novog procesa. U gradu Čangaša u centralnom dijelu Kine najmanje dva lica su poginula, a 10 je povrijeđeno od eksplozije koja je najvjerovatnije izazvana namjerno u autobusu. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ukoliko ostanete sa nama do 15 sati i 30 minuta u nastavku emisije možete čuti. Kako zbog nepoštivanja tenderskih procedura i zakona o javnim nabavkama građani Bosne i Hercegovine godišnje izgube oko pola milijarde maraka.
Izrečena je znači u prošloj godini jedna novčana kazna u visini od 1000 konvertibilnih maraka.
Kako preživljavaju stare srebreničanke koje nemaju nikakvih primanja?
Tako, kad mi ko pruži, ako mi pruži 10 maraka i uzmam ono što više, ako je da platim sutruju, ostavljam neka 5, da, neko 10, neko ništa.
Prije najavljenog o nekim od najaktuelnijih zbivanja u svijetu. Na naslovnici najtiražnijih dnevnika u Češkoj objavljen je tekst o upadu lopova u najčuvaniju zgradu u Pragu, generalštab Češke vojske. Iz Praga se javila Mirjana Rakela.
Generalštab Češke vojske, kao što je normalno za takvu instituciju, je po 24-satnim osiguranjem do zuba naoružanih vojnih policajaca. Upad lopova dogodio se prošli tjedan, a Mladoj fronti Dnes je to priznala Mirka Čebička, glasnogovornica načelnika generalštaba Vlastimila Piceka. Lopov je provalio na prvi kat zgrade generalštaba gdje se nalazi i ured načelnika Piceka. Sve informacije su pod policijskim embargom. Ne zna se ko je provalio ni što je ukrao, ali zaposleni u generalštabu kažu kako vojni stožer vrlo ozbiljno gleda na nemili događaj nezapamćeno u 70-godišnjoj povijesti Češke vojske. Bivši načelnik generalštaba, danas u penziji general Jiri Šedivi, odbio je mogućnost da su tokom ove krađe bili ugroženi povjerljivi materijali iz NATO saveza. Mogao je da to bude test kuda sve ta banda očito stranih špijuna može prodrijeti, kaže u izjavi za Mladu frontu Dnes general Šedivi. No bivši načelnik vojske smatra da svi zaposleni u ovoj instituciji moraju biti provjereni. Predsjednik odbora za obranu i sigurnost Češkog parlamenta, František Bublan, bio je u šoku kada su ga novinari pitali o upadu lopova u generalštab. On je mislio da se radi o novinarskoj šali.
Vraćamo se domaćim temama. Zbog nepoštivanja tenderskih procedura i zakona o javnim nabavkama građani Bosne i Hercegovine godišnje izgube oko pola milijarde maraka koje odlaze u privatne džepove, procjenjuje udruženje Tender. Prošle godine Agenciji za javne nabavke Bosne i Hercegovine podneseno je gotovo 1500 žalbi, od čega je za oko 750 slučajeva presuđeno u korist strane koja se žalila na ishod tendera. Kazne su međutim izostale. Slušamo Maju Bjelajac.
Namještanje tendera i kršenje zakona o javnim nabavkama oblast je u kojoj je Bosna i Hercegovina među vodećim zemljama u Europi. Potvrđuje to i neslavan skor žalbi podnesenih Agenciji za javne nabavke. U 50% slučajeva nezakonitosti i nepravilnosti u tenderskim procedurama su potvrđene. U udruženju Tender kažu da zakon o javnim nabavkama ima puno nedostataka, ali ističu da je osnovni problem što se on zapravo ne provodi. Kršenje zakona počinje već u samoj pripremi tenderske dokumentacije, kaže sekretar udruženja Tender Igor Vukajlović.
Stavljaju se neprimjereni kriteriji kao što je kriterij rok plaćanja od 30%. Znači ponuda se boduje povoljnije za 30% ako je da duži rok plaćanja i onda se daju rokovi plaćanja nerealni godinu dvije dana, a takve se onda poslije u dogovoru sa ugovornim organima, takve javne nabavke se plaćaju odmah, bio čak neke i avans. Znate, ako kad već prođe taj ponuđač koji je, da kažem, s kojim je sklopljen dio.
Neprimjereni kriteriji za kvalifikaciju ponuđača često upućuju na namještanje tendera, objašnjava Vukajlović. Kaže da je najveći obim korupcije svakako prilikom plaćanja i objašnjava da se aneksima ugovora prvobitna vrijednost posla često naknadno višestruko uvećava. Sve to dovodi do povećanja broja žalbi na tenderske procedure. Do sredine ovog mjeseca primljeno je 960 žalbi, čime je otvorena mogućnost da prošlogodišnji rekord bude potučen. Predsjednik Komisije za rješavanje žalbi Amir Pilav ipak ne komentariše da li je uzrok sve većem broju žalbi činjenica da kazne izostaju.
Izrečena je znači u prošloj godini jedna novčana kazna u visini od 1000 konvertibilnih maraka, s obzirom da zakon predviđa da se može izreći maksimalno novčana kazna do 4000 konvertibilnih maraka.
Ali zakon također predviđa mogućnost da kada ponuđač koji nije prošao na tenderu dokaže da je tender namješten, može zatražiti naknadu štete u visini iznosa pripreme ponude ili 10% ponuđene cijene. Kancelarija za žalbe, međutim, nije donijela ni jedno takvo rješenje. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U Srebrenici živi mnogo ljudi koji nemaju nikakva primanja, ali uspijevaju preživjeti. Navikli su na teškoće i uspijevaju se nositi sa njima. To godinama čini i Fatima Smajić iz sela Pećišta kod Srebrenice. U osmoj deceniji nije više sposobna da obrađuje zemlju, a nema nikakvih primanja. Sa njom je razgovarao Sadik Salimović.
Fatima živi od onoga što joj neko da. Iako stanuje skoro u centru Potočara na domak glavnog puta, malo ko za nju zna. Ona neće da ističe svoju bijedu, neće da moli niti da prosi. Ako se neko ipak sjeti nje i navrati, ona će i preživjeti.
Živim, budi, vratila sam se 8 godina, ne imam nikakva primanja, nisam imala sinova, čovjek prije rata mi poginuo, nisam ništa iskoristila. Tako kad mi ko pruži, ako mi pruži 10 maraka i uzmam ono što više, ako je da platim sutruju, ostavljam neka 5 da, neko 10, neko ništa i hajde, ali hvala opet ko se pobrine. Što ona rekao, ja sam nejaka, nesposobna i sve.
Komšije kažu da pomoć u istinu nikom nije potrebnija nego Fatimi. Ne mogu da razumiju njen recept uz pomoć kojeg uspijeva da preživi, jer od opštine nikad ništa nije dobila, a osma je godina kako je ovdje.
Halalo sam dragi mi Allah nagradio, pa učim ja sine, pa neko dođe onekle da proučim ja sine onekle. Ja to Bogam čuvam da ti kažem, ne provodim se. Ne idem da kupim nešto, da pojedem, da popijem, jedito moram imati uvijek za lijeko.
Fatima se obraduje svakom poklonu, ali ga i oplače i odboluje, zbog ponosa kojeg još uvijek ima. Teške su zato suze ove bespomoćne starice koja sada mora da živi od tuđe milosti i to samo onda kad je i ima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Savez organizacije i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske počeće u septembru mirne proteste ukoliko entitetska vlada do 10. avgusta ovoj organizaciji ne dodijeli status od javnog interesa. Više o najavljenim protestima reći će Erdoğan Katana.
Predsjednik Saveza organizacija i udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske Dragomir Jančić ističe da će invalidi izaći na ulice zato što se odugovlači sa rješavanjem njihovog zahtjeva o dodjeli statusa od javnog interesa, kaže Jančić.
Ukoliko vlada u roku od mjesec dana ne bude rješavala naš status, da ćemo stupiti u mirne proteste. Zašto ovo naglašavamo? Vi vrlo dobro znate da Savez ratnih vojnih invalida Republike Srpske nema taj status i ne može po pitanju problematike ove populacije ne može ništa rješavati bez tog statusa. Nema nas nigdje ni u jednoj komisiji, nema nas nigdje ni u skupštinskim komisijama po pitanju donošenja zakona o ovoj populaciji, po pitanju donošenja pravilnika, uredbi i svega toga.
Prema mišljenju Jančića, njihov status nije riješen jer je Boračka organizacija Republike Srpske, odnosno njen predsjednik Pantelija Čurguz, izvršio strahovit pritisak na vladu da se Savezu ne dodijeli status od javnog interesa. Odgovarajući na ove optužbe, Čurguz kaže da se radi o pogrešnoj interpretaciji, jer ratni vojni invalidi imaju svoj odbor unutar boračke organizacije, koji funkcioniše u svim opštinama u Republici Srpskoj.
Mi smo samo upozorili resorno ministarstvo da ne smiju da krše zakonsku regulativu. Ako to budu učinili, da ćemo se mi javno odreći svog statusa, a javno odricanje podrazumijeva snažno obrazloženje koje će proizvesti odgovornost od ministra Paradis. I pozivam ja ratne vojne invalide iz Saveza da se oni priključe odboru ratnih vojnih invalida pri Boračkom organizaciji Republike Srpske.
Da smo mogli da rješavamo svoje probleme unutar Boračke organizacije, ne bi formirali savez, koji trenutno ima 21 opštinsko udruženje u Republici Srpskoj sa 7000 članova, odgovara Jančić.
U okviru Boračke organizacije ima odbor ratnih vojnih invalida koji nema zakonsko uporište u statutu Boračke organizacije. Što je god na odboru rješavano, moralo je ići na predsjedništvo Boračke organizacije. Tu je dolazilo i do preglasavanja i do svega i svačega, i onda smo 2006. odlučili da krenemo u formiranje Saveza ratnih vojnih invalida koji se isključivo baviti problema ove populacije.
Vanredno zasjedanje Skupštine predsjedništva Saveza bit će održano 9. augusta u Zvorniku, kada će biti definisan tačan datum protesta, ukoliko Savezu do tada ne bude dodijeljen status organizacije od javnog interesa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Krajem ovog mjeseca na Dobojskoj tvrđavi sastaće se stari prijatelji. Riječ je o susretima Dobojlija koji su zbog rata otišli na različite strane svijeta. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Događaj je najavljen kao ponovni susret prijatelja i školskih drugova, odnosno kao godišnjica mature različitih srednjih škola, kaže jedan od organizatora Slobodan Stanišić.
Generacija 67. godine plus minus 7 godina ponovo će se naći na okupu. Svi dragi prijatelji, poznanici koji se nisu vidjeli dugi niz godina imaju sad priliku da se sretnu, da se dobro provedu i zabave.
Tom prilikom sviraće i muzičari iz Doboja koji danas žive i rade u inostranstvu. Organizatori očekuju dolazak oko 400 Dobojlija. Tokom ljeta bit će veselo i u dobojskom selu Grabska. Tamo će biti održana smotra kulturno-umjetničkih društava kojoj će prisustvovati predratni stanovnici Grabske, govori Adnan Karalić iz Centra za razvoj povratničkih mjesta.
400 porodica iz Grabske je otišlo u bijeli svijet. Svake godine dođu, naročito se ističe dijaspora Švedske, Norveške i Danske koji nesuvično ulažu u Grabsku. Ove godine je planirano jedan festival kulturno-umjetničkih društava. Ljudi koji žive u inostranstvu, naročito omladina, upoznana sa običajima iz našeg rodnog kraja. Vjerujte da dođe, ajde recimo, minimalno 200 tih porodica koje su napravile kuću u Grabsku, koje prave kuće, čija se djeca udaju u Grabsku i žene se iz Grabske. Eto, imamo i neki par povratnika iz Amerike.
Festival narodnih igara u Grabskoj bit će održan od 15. do 20. jula, dodaje naš sagovornik.
Bio je to Arnes Grbešić iz Doboja, a mi smo na samom kraju emisije. To je vrijeme za još jedan kratak pregled vijesti i Milada Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi zamjenik visokog predstavnika Rafije Gregorijan sutra će posjetiti Srebrenicu na kraju trogodišnjeg mandata na funkciji prvog zamjenika visokog predstavnika. Premijer Srbije Mirko Cvetković pokrenuo ideju da se povremeno održavaju zajedničke sjednice Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kako bi se rješavala otvorena pitanja i unaprijedila saradnja dviju zemalja, potvrdio u Sarajevu predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić. U zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovine emir države Katar Šejk Hamad bin Halif Al-Tani. Potpisani sporazumi o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i protokol zajedničkog komiteta o ekonomskoj, trgovinskoj i tehničkoj saradnji. Austrijski ministar odbrane Norbert Darabos potvrdio privrženost njegove zemlje napretku Bosne i Hercegovine i naglasio da je angažman austrijskih vojnika u okviru međunarodnih snaga u BiH produžen do kraja ove godine. Prijedlog zakona o platama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine po hitnom postupku razmatra se na novoj vanrednoj sjednici predsjedničkog doma. Suđenje bivšem zapovjedniku Oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju optuženom za zločine na Kosovu bit će djelomično ponovljeno, pošto je Apelaciono vijeće Haškog tribunala danas usvojilo žalbu tužilaštva za na prvostepenu oslobađajuću presudu. To je prvi proces u istoriji Haškog tribunala koji će biti ponovljen. Haradina je uhapšen jučer na Kosovu po nalogu Haškog tribunala i prebačen u Haag. Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je da će Sjedinjene Američke Države uvesti nove sankcije Sjevernoj Koreji nakon krize koja je izbila potapanjem južnokorejskog broda, pri čemu je poginulo 46 mornara. Prema njenim riječima, nove mjere bit će usmjerene na prodaju i kupovinu naoružanja Pyongyangu te na uvoz luksuzne robe. Talijanska policija uhapsila 67 osoba i zaplijenila imovinu vrijednu oko 250 milijuna eura u akciji provedenoj u nekoliko talijanskih regija, organizovanoj protiv članova kalabrijske mafije. Rezultati DNK analize pokazali su da dječji skelet nađen krajem juna u Podkozarju kod Banja Luke pripada Ratku Makariću, četvrogodišnjaku nestalom 16. jula 2007. godine. DNK analizu završio je Institut za genetički inženjering Sarajevo, gdje je ranije rađen profil Ratkove majke Slobodanke u vrijeme kada je on nestao.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije na programu su u 18 i u 22 sata. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović, Milad Obradović i Marija Arnautović. Želimo vam ugodan dan.